ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኤርትራ ንኩሎም ብዘይ ክሲ ዝተኣስሩ ብዝቐልጠፈ ክፈትሕን ናብ ናፃ ቤት ፍርዲ ከቕርቦምን ፀዊዕ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሎሚ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መብሪ ሂብሎ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ልኢኻትልና ኣላ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
ከም ሂማን ራይትስ ዋችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ንኤርትራ ካብ መንጎ ዝለዓላ ጨቆንቲ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ኣ ክብሉ ንዓመታት ፀኒሖም እዮም። እቶም ተሓለቕቲ ናፃ ሚድያ የለን፣ ንቐፍቲ መንግስቲ ብቐጻሊ እሰሩ፣ መብዛሕትኦም መንእስያት ዝኾኑ ሰባት ድማ ነቲ ገሊኦም ምስ ባርነት ዘመሳስልዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዓመታት ይግደዱ ይብሉ። ሎሚ ነቲ ሪፖርት ዘቕረበት ምክትል ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ኬይቲ ጊልሞር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣይተመሓየትን ትብል።
ኣርቢትሪ ዲቴንሽን ዊዝኣውት ቻርጅ ኦር ትራያል ኣር ስቲል ዘ ኖርም ኢን ዘ ካንትሪ።
ብዘይ ክሲ ማእሰርቲ ኣብቲ ሃገር ገና ልሙድ ኮይኑ ይርከብ። እዚ ድማ ኣሽሓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝተዳጎኑ ዝተንከፈ እዩ። ካብ መንጎኦም ኣብ ስነስርዓት ቀብሪ ወዲ 93 ዓመት መስራቲ ሓደ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምስታፎም ዝተኣስሩ እዮም። እቶም መዋቲ ንባዕሎም መንግስቲ ነቲ ቤት ትምህርቲ ምውራሶ ብምቋም ተኣሲሮም ዝነበሩ እዮም።
ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ኣብ ቀብሮም ኣሻሓት ተቃውሞ ምስ ኣስምዑ ተገፊፎም ዝብል ፀብጻብ ኣሎ። ኣተሓሒዛ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንኤርትራ ዝተላእከ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ብርክ ዝበሉ ዘሻቅሉ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንሰበስልጣን ኤርትራ ኣልዒሎምሎም እዮም ትብል።
ኣድላይነት ምሕያል ስርዓተ ሕግን ናይ ፍትሓዊ ቤት ፍርዲ ናይ ምቕራብ ዕድልን ክወሃብን ኣስሚርና ኣሉ ኢና። ንብዙሕ መጋህስትታት ሰብኣዊ መሰላት መንቀሊ ንብሎ ዘይድሩት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከብቃዕ ኣተሓሳሲብና ኢና። ኩነታት ዝተሰወሩ ሰባት ሓበሬታ ክቐርብን ንስድራ ቤቶምን ደቆምን ናይ ምብፃሕ ዕድል ክወሃብን ሓቲትና ኢና።
ኬት ጊልሞር ኣተሓሒዛ መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት መሊኡ ዝሕልወሉ ሕገ መንግስቲ ክትግብር እቲ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ሓቲት እዩ ትብል። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሕገ መንግስቲ ይግምግሞ ከም ዘሎ ምግላፁ ዝተቐሰት ጊልሞር ሰበስልጣን ኤርትራ ቅድሚ ሎሚ ከም ዝግበር ገሊፆም ነይሮም እዮም፣ ግን ጭቡጥ ውፅኢት ኣይተረኣየን ትብል። መንግስቲ ኤርትራ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ግህሰታት ሰብኣዊ መሰል ዘብቃዓሉ ጭቡጥ ፅገናታት ክወስድ ተስፋ ብምግባር ቤት ፅሕፈታ ምስ መንግስቲ ብሓባር ንምስራሕ ቆሪፁ ከም ዘሎ እታ ምክትል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጣላ።